Pozdravljamo vas poštovani slušaoci studija Radija Slobodna Evropa ovog četvrtka 20. oktobra. Sa vama su producent Svjetlana Petrović, urednik vijesti Dragan Štavljanin i urednik emisije Biljana Jovićević. A u narednih pola sata u fokusu provjeravali smo kakav bi mogao biti odgovor Brisela na najavu Kosova da će tražiti da demarkacija sa Crnom Gorom ne bude uslov za viznu liberalizaciju. Tanja Fajon, izvjestiteljka Evropskog parlamenta za vizni režim sa Kosovom.
Da ponovim, ne mogu da sad pravim ocjenu, ali meni je žao da postoji taj kriterij. Više puta smo razgovarali, ali oko toga nije bilo moguće postignuti ni jedne promjene.
Tragom poruke novog hrvatskog premijera Plenkovića da će Bosna i Hercegovina biti jedan od glavnih vanjsko-političkih prioriteta, provjeravali smo šta to znači. Građanin Mostara Zvonimir mu poručuje.
Čovjek pokuša dogovoriti ili dati preporuku vlastima u BiH, znači predstavnicima Hrvata u BiH, da sve probleme Hrvata u BiH se konačno počnu rješavati u parlamentu BiH.
Pratimo nastavak priče o slanju humanitarne pomoći Srbije za Alepo. Formiranje nove crnogorske vlade bit će u rukama manjina, iako su im opozicionari dali ponudu i oni sami priznaju da to baš nije realno. Šerbo Rastoder iz opozicione koalicije Ključ.
Pretpostavljam da tu neće biti neki radikalnih promjena iz jednostavnog razloga što do sadašnje političko iskustvo govori da manjine po principu gole egzistencije uvijek traže kišobran onoga koji je najjači.
Jutros rano po centralnoevropskom vremenu Hillary Clinton i Donald Trump održali su posljednju debatu uoči odluke 8. novembra. No više o svemu odmah nakon pregleda novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Čamil Duraković, aktuelni načelnik Srebrenice koji je izgubio na proteklim lokalnim izborima srpskog kandidata Mladena Grujičića, predao je zahtjev Centralnoj izbornoj komisiji BiH za ponovno brojanje glasova u toj opštini. Hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine i lider HDZ-a Dragan Čović demantovao je danas da je na njega nedavno pokušan atentat u blizini Čapljine. Evropska unija bi trebalo da se povuče iz pregovora između Beograda i Prištine kao što su to učinile i SAD, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Daniel Server, profesor Univerziteta John Hopkins. Kosovo je suverena država, Srbija je suverena država. U normalnim okolnostima suverene države odluče kako će komunicirati na bilateralnoj osnovi. Svakako će biti prilika koje će iziskivati pomoć SAD i Evrope, ali normalni odnosi između suverenih država zahtevaju skoro stalni dijalog o bitnim pitanjima, ističe Server. Kosovski predsjednik Hašim Tači izjavio da ne zna za postojanje bilateralnog sporazuma između Srbije i Albanije o autoputu Drač-Niš. Tači je rekao da medijska uzbuna oko čestih sastanaka premijera Albanije Edija Rame sa srpskim liderima nema nikakvog značaja. Tači je rekao da Rama ima pravo da govori o Kosovu, ali samo u svoje ime. O Kosovu odlučuju naše institucije, rekao je Tači. Politika vojne neutralnosti Srbije apsolutno je održiva, a okrenutost ka zapadu i saradnja sa istokom nisu uzajamno isključive ni za Srbiju niti za NATO, rekao je za Beogradski NIN zamjenik generalnog sekretara NATO-a James Apaturaj. Ruski predsjednik Vladimir Putin naložio je da humanitarna pauza u sirijskom gradu Alepu, koja ističe danas, bude produžena za još 24 sata. Cilj ove pauze je da se dozvoli civilima i naoružanim borcima da napuste grad. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je u Briselu da se nada da će Evropski savjet uspjeti da ustanovi da je ono što se dešava u Siriji uz podršku Rusije nehumano prema stanovnicima tog grada. Lideri 28 zemalja članica Evropske unije večera se sastaju na dvodnevnom samitu u Briselu, u čijem središtu će se naći pitanja migracije, trgovinske politike Evropske unije i odnosa sa Rusijom. Britanska premijerka Theresa May obratit će se liderima Evropske unije na radnoj večeri u Briselu i poručiti im da je odluka njene zemlje da izađe iz bloka nepovratna.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Inicijativa predsjednika Skupštine Kosova Kadrija Veselija o usvajanju deklaracije kojom bi se dalo obećanje Evropskoj uniji da će Kosovo riješiti pitanje demarkacije sa Crnom Gorom, a radi brže vizne liberalizacije, predstavlja dobru političku volju Kosova, ocjenjuju evropski zvaničnici. Međutim, kako dodaju, nije sasvim jasno da li će to ubijediti Evropsku komisiju da Kosovu da zeleno svjetlo za ukidanje viznog režima. Amra Zajneli.
Ratifikacija demarkacije za Crnom Gorom i konkretni rezultati u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije dva su posljednja uslova zadata Kosovu za ukidanje viza. Za ratifikaciju sporazuma još uvijek nema dovoljnog broja glasova u Skupštini, jer se tome protivi kosovska opozicija koja smatra da ratifikacija nije urađena kako treba. Kadri Veselji, predsjednik Skupštine, je u intervju za Radio Slobodna Evropa kazao da je Kosovo spremno da ispuni svaki postavljen kriterijum, a da po pitanju obavljanja demarkacije postoji zabrinutost kod opozicije, što i ne znači da je opozicija protiv demarkacije. Ipak ovom deklaracijom iskazat će se posvećenost Kosova da je spremno da pitanje demarkacije reši, kaže on. Nije korektno da naši građani već 6 godina budu jedini građani na Zapadnom Balkanu koji su izolovani. Mora da im se stvori mogućnost i perspektiva da se slobodno kreću. Niko nije protiv demarkacije, ali imamo razlike o tome kako je ona urađena, kazuje on. Izvestiteljka Evropskog parlamenta za vizni režim s Kosovom Tanja Fajon u izjavi za naš program navodi da je upoznata sa pokušajem u Skupštini da se ova deklaracija usvoji i da je dobro što postoje pokušaj i politička volja da se to pitanje reši. Ipak Fajon ne može da komentariše da li će to biti dovoljno za Evropsku komisiju koja je sama postavila uslove Kosovu.
Bojim se, mislim, teško rečem da je to sada dovoljno, jer ako to vodi u pravcu da se opet otvara pitanje granice, u daljem procesu, naravno, komisija ili više zemlje članice mogle bi ih koristiti i za daljnu blokadu Kosova u procesu bezvizumske liberalizacije. Da ponovim, ne mogu da sad pravim ocjenu, ali je to dovoljno za kriterij kojeg je stavila Europska komisija i meni je žao da postoji taj kriterij. Više puta smo razgovarali, ali oko toga nije bilo moguće postignuti ni jedne promjene.
Kako Tanja Fajon dodaje, u Evropskoj uniji vlada takvo raspoloženje da sve zemlje Unije traže da se pitanje granica reše pre procesa približavanja pojedinih država Uniji. Fajon ipak izražava nadu da će deklaracija imati pozitivan efekat na komisiju, te podsjetila da se pored demarkacije traži konkretni rezultati u borbi protiv korupcije.
Oba dva kriterija sta jako bitna i Kosovo je na agendi. To je meni bitno, mi razgovaramo o bezviznom režimu za Kosovo, Europska komisija daje dobru podršku, isto tako europske vlade su svjesne da Kosovo pravi napore, ali nadam se da će to biti dovoljno. Sigurno demarkacija je jako ozbiljno pitanje, znam da je jako senzibilno pitanje, isto tako i nadam se da ćemo naći rješenje.
Fajon izrazila nadu da će građani Kosova što pre moći bez viza da putuju iz zemlje Evropske unije, ali o datumu ne može da se govori, kaže ona. Kako su rekli iz Skupštine Kosova, nakon sastavljanja i usvajanja deklaracije u Skupštini po pitanju demarkacije, predviđeno je da odmah počnu posete zemaljama Evropske unije kako bi se oni informisali da je Kosovo ispunilo sve uslove u procesu liberalizacije viza i da građani Kosova zaslužuju bezvizni režim. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Novi hrvatski premijer Andrej Plenković najavio je kako će mu vanjsko-politički prioritet biti europski put Bosne i Hercegovine te zaštita Hrvata kao konstitutivnog naroda u toj zemlji. Nakon što su neke ranije hrvatske vlade optuživane za ignorisanje problema u Bosni i Hercegovini, a druge za miješanje u unutrašnja pitanja susjedne države, analitičari očekuju da Plenković kao proevropski orijentisani političar prestane sa politikom mahanja barjacima i da se okrene ka konkretnoj pomoći Bosni i Hercegovini i Hrvatima. Mirsad Behram.
Poruke iz Zagreba s posebnom pažnjom prate se u Hercegovini, gdje na jugozapadu BiH Hrvati čine većinu. Zvonimir iz Mostara kaže da je gledao istup novog hrvatskog premijera, te ističe kako ponekad Hrvati u Hrvatskoj ne razumiju probleme Hrvata u BiH, obrazlažući to tvrdnjama HRT-ovog voditelja kako su Hrvati u BiH manjina. Zvonimir o Andreju Plenkoviću kaže:
S tim da je moja poruka, ako mu mogu poručiti, je da se čovjek pokuša dogovoriti ili dati preporuku vlastima u BiH, znači predstavnicima Hrvata u BiH, da sve probleme Hrvata u BiH se konačno počnu rješavati u parlamentu BiH.
Podsjetimo, novi hrvatski premijer Andrej Plenković najavio je da će mu prva vanjsko-politička destinacija biti Bosna i Hercegovina, kao i da će prvi prioritet nove hrvatske vlade na spoljnjem planu biti europski put BiH, funkcionalnost i kohezija te zemlje, kao i zaštita ravnopravnosti Hrvata kao konstitutivnog naroda. Vera iz Mostara to ovako komentira.
Ta njegova izjava svakako da je za pozdraviti, jer susjedna Republika Hrvatska je uvijek bila prijateljica države Bosne i Hercegovine. Moramo se posebno osvrnuti na raspisivanje referenduma u Republici Srpskoj, gdje su službene vlasti u susjednoj Hrvatskoj kazali da ne podržavaju, znači, referendum u Republici Srpskoj.
U BiH su se proteklih godina mogle čuti kritike kako su neke prethodne hrvatske vlade, poput onih koje je predvodio SDP, ignorirali probleme u BiH, dok su neke druge, kao one koje su vodile prethodne garniture HDZ-a, miješale se u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine. Sociolog sa sveučilišta u Mostaru, profesor dr. Slavo Kukić, ističe kako je istup premijera Plenkovića u tom smislu korektan, da je ohrabrujuće što Plenković izabire BiH kao prvu tačku i naglašava njen europski put i koheziju. Plenković i vlada Republike Hrvatske će biti na pravom putu, smatra Kukić, ako budu stimulirali ulaganje u područja gdje su Hrvati većina, kako bi se spriječio demografski nestanak Hrvata u BiH.
A ako se i dalje bude mahalo varijacima po principu treba Hrvatima osigurati treći entitet, kao što imaju Srbi, kao što imaju Bošnjaci i tako dalje, to neće biti pomoć Hrvatima Bosne i Hercegovine, da pače, bojim se da će to biti upiranje u kola njihovog daljeg nestajanja.
Profesor europskih integracija sa Mostarskog sveučilišta Mile Lasić ističe kako Andrej Plenković najprije treba u samoj Hrvatskoj potvrditi europski put te zemlje, njenih unutrašnjih i vanjskih politika.
Ja se nadam da ovaj gospodin neće nuditi nikakva gotova, pogotovo ne jeftina rješenja za Bosnu i Hercegovinu, nego da će priključiti se zemljama pojačane medijacije koja će ove naše ratne političke poglavice ponovo vratiti ka dijalogu.
Što se tiče najava o borbi za ravnopravnost Hrvata u BiH, profesor Slavo Kukić govori:
Što znači borba za ravnopravnost Hrvata? Ja nemam ništa protiv tog nastojanja ravnopravnosti Hrvata, iako ja bi bio puno sretniji da je on istrajavao na ravnopravnosti svih ljudi, svih građana Bosne i Hercegovine, pa onda, Bože moj, i njezinih etniciteta.
Profesor Lasić se nada da će se politika iz Zagreba artikulirati da bude u korist europskog puta BiH.
I objektivno kazano je trenutno u totalnom bespuću, jer ovdje se ne vode samo ratovi definicija, nego se vrše pripreme za razna surova obračunavanja, i to nas koji nešto razumijemo od toga čini jako zabrinutim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Inspekcije u glavnom gradu Bosne i Hercegovine ne mogu stati u kraj nelegalnoj uličnoj prodaji.
Pa dobro, mi ako i primijetimo, ako moramo, sklonimo se, pobjegnemo. Ako ne možemo, onda oni nas zapišu i onda finu dadnu nam nasu, idemo na sud.
Duh Banja Luke u odjevnim kreacijama mlade Ane Lazić.
Za mi ne prodajemo samo garderobu, mi prodajemo taj neki ambijent. Tu neku toplinu, gdje nama je cilj da poklon koji kupim u blisku zaista obraduje nekog.
Viđenje BH svakodnevnice kroz angažiranu muziku tuzlanskog benda Univerzitet Angela Merkel.
Znači, mi se ne rugamo sistemu, ja sam dio ovdje ovog svijeta kao svako drugi. Nego radi se čisto o potrebi ka bolje.
Slobodna Evropa.org.
Ruski avioni sa humanitarnom pomoći Srbije za građane sirijskog grada Alepo lete u četvrtak sa niškog aerodroma Konstantin Veliki. Premijer Srbije Aleksandar Vučić poručuje da Srbija ne šalje ni tenkove, ni puške i da mu ne drže predavanja oni koji, citat, samo s druge strane drže uperene cijevi prema nekome u bilo kojoj zemlji na svijetu, završen citat. Ipak, izborom da humanitarnu pomoć šalje sa Rusijom, a ne redovnim kanalima, Srbija je ovo humanitarno pitanje pretvorila u političko. Milan Nešić.
U prisustvu ruskog ambasadora u Srbiji Aleksandra Čepurina na niškom aerodromu je u ranim popodnevnim satima započet utovar humanitarne pomoći u ruski transportni avion Iljušin. U paketima humanitarne pomoći nalaze se, kako navode srpski zvaničnici, osnovne životne namirnice, odeća, obuća, lekovi i medicinski materijal. Srbija je slanjem humanitarne pomoći Siriji uradila ono što smatra da je u njenom interesu, da uvek pokaže solidarnost i humano lice, rekao je premijer Srbije Aleksandar Vučić, koji smatra da se Beograd slanjem pomoći Siriji ne svrstava ni na čiju stranu, tvrdi i da nije bio izložen pritiscima zbog ove odluke.
Mi nismo slali ni tenkove ni puške i nemoj da mi predavanja drže oni koji samo sa druge strane drže uperene cevi prema nekome u bilo kojoj zemlji na svetu, jer mi cevima ne upravljamo. Mi upravljamo onim što možemo, to je da pošaljemo dobru humanitarnu pomoć. Nisam se suočio sa Bog zna kakvim pritiscima, a i da se suočim to ne bi ništa promenilo. Moje posao je da vodim vladu Srbije, a vlada Srbije je ta koja utvrđuje i vodi spoljnu i unutrašnju politiku. A to nije posao ni Sjedinjenih Američkih Država, ni Ruske Federacije, niti bilo koga drugog.
Prethodno Ivica Dačić, šef srpske diplomatije, ocijenio kao potpuno neprihvatljive pritiske na Srbiju da usaglasi spoljnu politiku s Evropskom unijom, odnosno, kako je naveo, da uvede sankcije Ruskoj Federaciji. U oštrom tonu upitao je kome može da smeta humanitarna pomoć koja se šalje u Siriju.
Kome može da smeta 84 komada gaća, 2000 ćebadi i 661 kilogram deterdženta za pranje rublja? Mi pomažemo narodu Sirije kao što smo i drugima i kao što ćemo slati u Siriju pomoć iako nam neko drugi to predloži. To plašenje Srbije više ne prolazi.
Srbija humanitarnu pomoć sa Rusijom šalje u trenutku zategnutih odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i zapadnih zemalja sa Rusijom zbog njenih vazdušnih akcija u Alepu. Također i u trenutku učestalih poziva iz Brisela da Beograd usklađuje svoju spoljnu i bezbednosnu politiku sa politikom Evropske unije, koja je Rusiji uvela sankcije zbog aneksije Krima. U predstavništvu Međunarodnog Crvenog krsta u Srbiji nam je rečeno da sa Crvenim krstom Srbije nikada zajednički nisu radili na prikupljanju humanitarne pomoći za građane Sirije, niti njenom dostavljanju ugroženom stanovništvu i područjima te zemlje. Opredeljujući se da pomoć šalje sa Rusijom, a ne u običajnim kanalima, Srbija je ovo humanitarno pitanje pretvorila u političko. Redovni kanali za dostavljanje humanitarne pomoći bilo kojoj ugroženoj strani na svetu idu preko Ujedinjenih nacija, objašnjava za naš program Boško Jakšić, dugogodišnji spoljnopolitički novinar. Ne dovodeći u pitanje motive da se višegodišnjim ratom ugroženom stanovništvu Alepa pomogne, Jakšić ipak potencira da je narušen humanitarni karakter ove inicijative.
Koliko je meni poznato, Srbija do sada nije uopšte nigde bila angažovana, niti je pozivana, niti je naravno ona sama se uključila u bilo kakve vidove humanitarne pomoći Siriji. Pomoć ugroženima u Alepu je nesumnjivo lep gest i za Srbiju, za svim redak kada se negde priča o Bliskom istoku. Ali ono što je problem je da se ovde u ovom slučaju humanitarna aktivnost direktno prepliče sa politikom. I to je nešto što je novo i što može da bude na neki način opasno po Srbiju. Dakle, mi sada tačno ne govorimo o mirovnim operacijama, nego jednoj humanitarnoj operaciji, ali podsjetit ću i na još jedan princip, a to je da se Srbija drži stava da i isključivo učestvuje u mirovnim operacijama pod okriljem Ujedinjenih nacija ili Evropske unije.
Ruska strana, koja je u sukobu opozicije režima, podržava snage predsjednika Bašara al-Asada u najavama kampanje pomoći, je navodila da će humanitarna misija, čiji je deo postala i Srbija, biti neutralna. Prekid vatre koju je najavila Rusija stupio u četvrtak na snagu u Alepu, gradu na severu Sirije, u cilju dostave humanitarne pomoći i odlaska civila i pobunjenika iz tog grada. Pored dostave hrane i lekova, Ujedinjene nacije planiraju da evakuišu povređene i bolesne građane. U Alepu se nalazi oko 250.000 civila. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
U očekivanju da Crna Gora dobije novu vladu i u atmosferi u kojoj opozicija ne priznaje izborni rezultat, ali nudi manjinskim strankama da zajedno formiraju vladu, javnost još ne zna kako će se odrediti stranke od kojih zavisi buduća vlast. Bošnjačka stranka, Hrvatska građanska inicijativa i albanska koalicija Albanci odlučno imaju dvije opcije u ponudi, a u ponedjeljak bi trebalo da se sastanu i pripreme platformu za pregovore. Zamršenu postizbornu kombinatoriku pojašnjava nam Predrag Tomović.
Na stolu su dvije opcije za manjine. Prva je da nastave dosadašnju koalicijnu saradnju sa Demokratskom partijom socijalista, koja je na minulim izborima osvojila najviše mandata, a druga da sa opozicijom uđu u manjinsku vladu. Bošnjačka stranka, Hrvatska građanska inicijativa i albanska koalicija Albanci odlučno, od kojih zavisi formiranje vlasti nakon izbora, prvo će se dogovarati međusobno, kaže za naš program lider Force Nazif Cungu, koji dodaje da je još rano za odluku o tome sa kim će u vladajuću koaliciju.
Ne bi ja dao nikakvu izjavu, obzirom da imamo unutar stranačke razgovore i imamo sa našim partnerima, sa Hrvatima i Bošnjacima, jedan zajednički sporazum. I nakon tog razgovora onda ćemo moći da se opredijelimo.
Dakle, ti razgovori su u toku, je li tako?
Pa biće veoma brzo. Imali smo jedan kratak sastanak i onda ćemo se veoma brzo sastati i zauzet ćemo zajednički stav.
Rani je nosilac liste koalicije Albanci odlučno Gencin Imambegu poručio da će taj savez ući u novu vladu samo ako međunarodna zajednica bude posrednik u zaključivanju koalicijnog sporazuma i svojevrstan garant da će dogovoreno biti ispunjeno. Predsjednik Bošnjačke stranke Rafet Husović kazao je pobjedi da će razgovori o platformi za pregovore tri manjinske partije koje su osvojile mandate na minulim izborima početi u ponedjeljak. U vladajućoj Demokratskoj partiji socijaliste tvrde, međutim, da već pregovaraju o formiranju nove stare vlasti sa predstavnicima manjina i socijaldemokratama. Visoki funkcioner te partije Milutin Simović u izjavi za televiziju Crne Gore.
Razgovori su već počeli sa našim dosadašnjim i budućim koalicionim partnerima. Ti razgovori veoma intenzivno teku i zaočekivati je da u najkraćem mogućem roku da ćemo svi zajedno stvoriti uslove za formiranje nove vlade. I ono što želim da kažem, ti razgovori teku ne na principu ni ponude ni tražnje kako se ovih dana želi iskomentarisati. To su razgovori odgovornih političkih subjekata.
Podsjetimo, formiranje manjinske vlade predložili su iz opozicionog Demokratskog fronta, koji je osvojio najviše mandata opozicije na minulim izborima. Demokratski front je inače grupacija koja je kao politički saveznik neprihvatljiva za predstavnike manjina. Demokratski front je u kampanji između ostalog obećavao da će, ukoliko osvoji vlast, poništiti odluku o priznanju nezavisnosti Kosova, kao i odluku o uvođenju sankcija Rusiji. Zbog tih razlika bi DF podržao manjinsku vladu, ali ne bi učestvovao u njoj, već bi je činili predstavnici drugih opozicijnih stranaka, odnosno Ključ, Demokrate, Socijaldemokratska partija i još neka partija ili partije iz redova manjinskih naroda. Dok traje dilema kojem političkom carstvu će se manjinske partije prikloniti, više je onih koji smatraju da će buduću vladu formirati sa dosadašnjim koalicijnim partnerima iz DPS-a, sa kojima su u vlasti gotovo dvije decenije. Među njima je i profesor Šerbo Rastoder, inače funkcioner građanskog pokreta URA.
Pretpostavljam da tu neće biti neki radikalnijih promjena iz jednostavnog razloga što dosadašnje političko iskustvo govori da manjine po principu gole egzistencije uvijek traže kišobran onoga koje je najjači. U ovom slučaju je to vladajuća struktura koja je potpuno vladala političke elita manjine i prosto sam sklon vjerovanju da će manjine tražiti sve moguće izgovore i pozivati se na opšte političke parole, ne bili na neki način odigrali ulogu ikebane u onome što je multietnički dekor Crne Gore.
Profesor Rastoder kaže da su nacionalne stranke sada u nezahvalnoj poziciji koja je za njih, kako ističe, preveliki zalogaj. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Hillary Clinton i Donald Trump održali su posljednju debatu u oči američkih predsjedničkih izbora koji će se održati 8. novembra. Za razliku od prethodnih, ova je počela u znatno smirenijem tonu da bi se potom zahuktala u oštar okršaj dvoje konkurenata, pa su se osim već uobičajenog lažeš čule i uvrede poput marioneta i odvratna žena. Trump na kraju nije rekao hoće li prihvatiti rezultate izbora. Iva Martinović.
Kandidati na predstojećim predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Državama sukobili su se u završnoj debati u Las Vegasu oko Rusije nakon što je Hillary Clinton direktno optužila ruskog predsjednika Vladimira Putina da je naredio hakerske napade kako bi pomogao njenom rivalu iz redova republikanaca da pobedi. Kandidatkinja demokrata je Trumpa nazvala marionetom ruskog predsjednika, a on je rekao da je Putin mnogo puta nadmudrio Clinton.
What's really important about WikiLeaks?
Ono što je stvarno važno o WikiLeaksu je da je ruska vlada bila uključena u špijunažu protiv Amerikanaca. Oni su hakovali američke web sajtove, privatne račune ljudi, institucija, a onda su dali tu informaciju WikiLeaksu. Ovo je došlo sa najviših nivoa ruske vlade. izvesno od samog Putina. Tako da mislim da je najvažnije pitanje ove večeri da li će Donald Trump konačno priznati i osuditi to što Rusi rade i jasno reći da neće imati pomoć od Putina na ovim izborima.
Ako se budemo dobro slagali, to će biti dobro. Ako se Rusija i Sjedinjene Države budu dobro slagale i krenule protiv ISIS-a, i to će biti. Čujte, Putin na osnovu svega što sam video nema poštovanja za ovu osobu.
To je zato što bi radije da ima marionetu za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Rasprava oko Rusije bila je samo deo razmene teških reči tokom debate u kojoj je Trump tvrdio da su izbori montirani od strane medija i to sa ciljem političkog establishmenta da ga zadrži podalje od Bele kuće. Trump je odbio da kaže hoće li priznati rezultate izbora koji će biti održani 8. novembra.
Reći ću vam tada, držat ću vas u napetosti. Ono što sam video je jako loše, oni truju umove birača, ali na njihovu žalost mislim da su i glasači prozreli.
Clinton je odgovorila. Hajde da budemo jasni oko ovoga što on govori i šta to znači. On ponižava našu demokratiju i ja sam zaprepašćena time da neko ko je kandidat jedne od dve naše najveće stranke zauzima takvu poziciju.
Debata na Univerzitetu u Las Vegasu održana je u trenutku slabljenja podrške Trumpu među biračima nakon što su 8. oktobra objavljeni snimci iz 2005. u kojima je iznosio nepristojne i predatorske komentare o ženama. Trump je tokom debate nastavio da negira optužbe govoreći da je sve to fikcija. Kandidatkinju demokrata nazvao je i opakom ženom, a dvoje rivala nisu se rukovali ni na početku ni na kraju debate.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ovih dana obilježava se 4 decenije od početka emitovanja kultne televizijske serije Grlom u jagode. Kraj mjeseca bit će organizovane projekcije, izložba fotografija, knjiga kao i razgovori sa glumcima. Šta je to što čini ovu seriju koja je inspirisala generacije tako dugovječnom u prilogu Branke Mihajlović?
To je priča o arheologiji naših života, kaže koscenarista serije, danas poznati hrvatski reditelj Rajko Grlić.
Pa ja mislim da svaku generaciju Novog Plus zanima ta arheologija života. Kako se to živjelo? Koji auti su se vozili, o čemu se razgovaralo, šta se pilo, gdje su se cure i momak nalazili, šta su jedan drugom govorili. To je neka arheologija naše prošlosti. Ja mislim da svaka generacija ima uvijek glad za nekim šta mi je mama i tata, kako su se oni našli, gdje su bili, koje filmove su gledali. Je li to postaje dio njihovog vlastitog života, identiteta?
70. godine prošlog veka bile su vreme pune ekspanzije televizije, seća se sarajevski reditelj Nenad Izdarević. Tadašnja TV urednica Zora Korać dala je šansu mladoj ekipi. Neki dijalozi se pamte i dan danas.
Stalno ono prozivanje Čombe, Čombe, ako se dobro sjećam, jel tako? Tako su ostali ti likovi kao vrlo živi, uvjerljivi, i to je bio izbor same teme o tom nekom sazrijevanju, odrastanju i tako dalje, je bio nešto što je unijelo i svježinu u taj televizijski program.
Bare Bumbar je bio jedan tako običan proizvod srednje klase, proizvod, i kada on nije bio ni heroj, ni antiheroj. Ušao u partiju kad je bilo to važno da dobije stan, dobije posao, tako ženio se, gajio decu. Ostalo je u mom druženju sa Bogdanom Dikićem, ovih 40 godina uvijek je ostalo moj glupi Čombe, moj Čombe.
Glumac Branko Cvejić o liku Baneta Bumbara, po kome ga i danas ponekad nazovu.
Bane Bumbar je danas bio vrlo verovatno član vladajuće stranke, je recimo neki lokalni funkcioner u Vrnjačkoj Banji ili tako negdje. Ja mislim da bi tako završio.
Pored vrlo uspešnog filma Jagode u grlo istog reditelja, serija nastavlja da živi i na druge načine. Inspiriše mlade stvaraoce i decenijama posle. 2014. na Filozofskom fakultetu studentkinja istorije i umetnosti Natalija Bogdanović napravila je filmsku priču Beogradom grlom u jagode za predmet Uvod u studije baština. 2000-ih junake serije Grlom u jagode autori humorističke serije Noćna smena smeštaju u 1994. Televizija Vojvodina oživljava onog istog mladog naivnog Baneta koji misli da i dalje može devojku namamiti polovinom kupljene baklave, ali on je sada u posve drugačijoj Srbiji.
Pesar već davne 1994. godine na inicijativu guvernera Narodne banke Jugoslavije Dragoslava Avramovića pušten je opticaj novi takozvani super dinar. Slobodan Milošević je odneo pobedu na još jednim izborima, Ceca je pevala Kukavicu, a ja sam shvatio da nije sve u principu, da ima nešto i u džipu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Toliko u ovih pola sata. Na pažnji vam zahvaljuju Dragan Štavljanin, Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić se gotovo svakodnevno hvali ekonomskim uspjesima koje Srbija ostvaruje pod njegovim rukovodstvom. Istovremeno nema znakova da rastu plate i penzije i da građani žive bolje. Zašto je to tako? U najnovijem Mostu govore Miodrag Zec, profesor Beogradskog ekonomskog fakulteta, i Aleksandar Stevanović, ekonomski analitičar iz Beograda. Bilo je riječi o tome da li je Srbija stvarno ostvarila budžetski suficit. Kako to da, prema Vučiću, Srbija spada među prve tri evropske zemlje po rastu društvenog proizvoda, a prema podacima Svjetske banke pretposlednja je u regionu. Zašto su porezi na nekretnine tako visoki u Srbiji? Da li se država prema građanima ponaša kao zla maćeha? Zašto premijer često priča da ljudi u Srbiji malo rade i da bi trebalo da se ugledaju na Skandinavce? Kao i o tome da li će Vučić ispuniti obećanje i početkom novembra vratiti penzionerima dio penzija koje im je smanjio prije dvije godine. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome zašto i pored velikih ekonomskih uspjeha o kojima svakodnevno govore i vlada Srbije i njen premijer, građani Srbije ne žive bolje. Naši sagovornici su Miodrag Zec, profesor ekonomije na Beogradskom filozofskom fakultetu, i Aleksandar Stevanović, ekonomski analitičar iz Beograda. Nedavno se Vučić u govoru na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija pohvalio da je ove godine Srbija prvi put u svojoj modernoj istoriji ostvarila budžetski suficit. Gospodine Zec, na koji je to period moderne istorije Vučić mislio?
Ove godine prvo Srbija nije ostvarila suficit, to je samo po sebi netačno. Ako sam ja dobro razumio vaše pitanje, Srbija je samo ostvarila manji deficit od projektovanog u toku ovih prvih 6-7 mjeseci, a nije ostala nikakav suficit, a vidjet ćemo na kraju godine kad se to sve završi, da li će biti suficit ili deficit. Možda je govorio o mjesečnim.
Ne, on je tačno rekao i nekoliko puta je govorio budžetski suficit. Gospodine Stevanoviću, jeste vi čuli da Vučić govori o budžetskom suficitu?
Pa jesam, čuo sam moguće da je iznio recimo periode za godinu dana, na primjer septembar ili tako nešto. Međutim, da biste imali uporedive podatke, uvijek morate da merite tamo gdje imamo najbolje statističke serije, a to je kada se posmatra kraj decembra, odnosno ono što smo mi navikli svi, kakva je bilanc jedne države kad se završi jedna godina. Uzimati neke druge periode nije reperno, ali to nije prvi put da smo već vidjeli kod premijera. Nije sporno da u želje da prikaže svoje rezultate boljim nego što jesu, ponekad posegne za tim da koristi statistiku na jedan način koji ga prikazuju još boljem svjetlu. Srbija je u svojoj istoriji imala i periode kada je imala i suficite i deficite. Sad kad počinje novija istorija, to je isto veliko pitanje, pošto ponekad mi se čini da počinje 2012. godine. Sve u svemu, daleko smo još od toga da bismo mogli govoriti o stabilnim javnim financijama, posebno javnim financijama koje podstiču razvoj.
Vučić se hvali ne samo suficitom, nego i rastom društvenog proizvoda. On je rekao da je Srbija ove godine po rastu društvenog proizvoda među prve tri države u Evropi, da bismo nakon nedavnog izveštaja Svetske banke saznali da je Srbija pretposlednja u regionu. Iza nje je jedino Makedonija, a veći rast društvenog proizvoda imaju i Kosovo i Crna Gora i Bosna i Hercegovina. Gospodine Zec, kako to Srbija može biti među tri vodeće zemlje u Evropi i u isto vrijeme pretposlednja u regionu?
To da vam kažem, kod nas je u politici postalo normalno, bar u Srbiji, da se prosto saopštava neka činjenica ili neki fakat, pa se posle razmišlja o posledicama. Vučić, nažalost, u želji da rezultati svoje vlade predstavi što bolje, često čini čitav iz grešaka koje se lako mogu demantovati, pa to je ta o stopi rasta, o stopi zaposlenosti, o prosječnoj plati, o suficitu i deficitu i tako dalje. Mislim da mu to nije dobro, jer postoji jedan deo javnosti koji ipak prati neke podatke. Nesumnjivo je da se statistički ovo može manipulisati sa raznim stopama. Ako vi u frižderu imate jedno jaje, pa kupite još jedno jer ga dobijete, jel tako? Vi imate stopu rasta 100%. Ali ako imate 10 jaja, pa kupite jedno, onda imate stopu rasta 10%. Ako imate 100 jaja, pa kupite jedno, imate stopu rasta 1%. Tako je i sa svim ovim veličinama. I Vučić, nesumnjivo, fascinantno za prvoosječnog srpskog birača, koristi i upotrebljava i zloupotrebljava određene statističke fenomene.
Gospodine Stevanoviću, kako vi tumačite ovu kontradikciju o Srbiji koja je među prve tri zemlje u Evropi po rastu društvenog proizvoda, a onda ispadne da je pretposlednja u regionu?
Pa osim ako se nije promenio geografsko obuhvatanje Evrope, to je jedna greška. Srbija je na začelju rasta na Balkanu i rast koji trenutno imamo u Srbiji, na našu žalost, ja bih voleo da je drugačije, posljedica je toga što je cijela privreda Balkana ušla u jednu pozitivnu konjunkturu koje su ohrabrile niske kamatne stope, niske cijene energenata i uopšte jedan optimizam posle dugo godina manje više konstantne krize koja je postojala. Dakle, taj rast od 2% se u najboljem slučaju desio zbog toga što naša vlada nije radila ništa epohalno loše, nego zbog toga što je radila nešto fascinantno. Da je stopa rasta 4 ili 5%, onda bi stvarno svi imali mnogo razloga da hvalimo vladu i da kažemo da je zaista uradila nešto jako dobro.
Gospodine Stevanoviću, izgleda da je Vučićeva specijalnost da građane stalno zasipa novim i novim brojkama o privrednim uspjesima od kojih ljudi praktično nemaju ništa.
Moguće je da to jeste jedan deo marketinga vlade i da vi u stvari ako želite da budete popularni morate imati uspehe, mislim niko vas neće voleti ako ste neuspešni. I s te strane ova vlada niti je pretjerano uspešna, niti je pretjerano neuspešna. Vrlo je prosječna i u regionu kad je posmatramo, a sad na nekom širem svjetskom planu o kome se mnogo govori je duboko ispod prosječna po svojim rezultatima. I onda vrlo često ćete posegnuti za time, trebate još malo da se strpite, evo krenulo nam, ide nam super. I mislim da je to stvari jedna taktika zaražavanja ljudi čekanjem, što nije dobro, jer prije ili kasnije ljudi će se početi pitati gdje su tih stotine fabrika koje su otvorene za vrijeme predizborne kampanje, a gdje je taj rast u našim novčanicima, gdje su ta nova radna mjesta, odnosno da li je nezaposlenost nestala ili su se ljudi samo iselili iz Srbije. Jednostavno, to nije dobar pristup čak ni na srednji rok, ali vidim da to funkcioniše.
Gospodine Zec, da li je državna kasa popunjena? Pre svega zbog smanjenja penzija i plata u javnom sektoru i rigoroznom politikom naplate poreza od građana koji jedva sastavljaju kraj s krajem.
Može država da smanjuje penzije, ali možda smanjuje linearno. Ali ovo što je Srbija uradila, to nije niko nikada uradio i to je jedna duboka povreda stečenih svojinskih prava. Da vi jedan deo stanovništva kaznite, a da ne kažete kad ćete to obešteta, da istovremeno vraćate drugim delovima stanovništva, recimo vojci, neke penzije koje su posljedica nekog obračuna i tako dalje. Znate, kod Vučića je interesantna jedna stvar, ta njegova opsednutost ekonomijom. Mi često lečimo ekonomiju sa potpuno pogrešnom dijagnozom, pa tako i ovo što radimo. Tako imamo stopu rasta industrijske proizvodnje, a to u stvari je jedna privreda koja ne koristi domaće resurse. Pa imate stopu rasta sa subvencijama koje niko ne daje. Vučić treba da se zapita zašto zemlje koje ne daju nikakve subvencije, zašto imaju stopu rasta i zašto u nje beži kapital. To je recimo kapitalno pitanje koje ovdje ne smiješ ni da postaviš. Čitav je niz ovdje zabluda i to treba čitav iz emisije da se vodi jedna debata sa vlašću o tome da li je taj rast o kome se govori, da li on ima kvalitet, da li je od održiv, može rast biti loš, može rast biti maligan i tako dalje. Tako da je to čitav ispit otvoren, nažalost javna scena Srbije tako da vi niti možete učestvovati u debati, niti možete suprotstaviti argumente, to je prosto jedan prostor u kome tu tako neko saopštava, a većina naroda ostaje da veruje ili ne veruje, za sad većina veruje da je to tako. Ja ne padam u taj deo.
Gospodine Stevanoviću, po vama, da li je Vučić popunio državnu kasu pre svega smanjenjem penzija i plata i rigoroznom politikom naplate poreza?
To u stvari nije rešenje problema. Vi u stvari imate deficit. Vi taj deficit rešavate tako što taj deficit plate penzioneri. A to što smo mi njima konfiskovali, to je naša vlada što im je konfiskovala imovinu, to će neko morati da plati kad jednog dana Vučić ne bude vodio Srbiju. To je stečeno pravo. Znači, vi ste u suštini samo deficit preselili na neko neodređeno mesto u budućnosti koje će neki premijer, u stvari ne premijer, nego opet ovi isti građani Srbije, platiti za 5, 6, 3 godine, 2, zavisi kako se bude razvijala politika u Srbiji. Kod prihoda beležimo jedan određeni porast usled bolje naplate, ali tu nemate opet neku, kako bi rekao, suštinsku održivost. I prije ili kasnije opet, u zavisnosti koliko intenzivno kažnjavanje poreskih obveznika, to će se kod nas tradicionalno završiti sa begom u sivu ekonomiju, što je jednostavno praksa. Međutim, osnovi toga leži kolosalno neshvatanje ko je čemu svrha. Da li građani postoje da bi finansirali državu ili država postoji da bi bila servis građana. Ja iz mnogih nastupa vlade moram priznati da izbija ta logika da mi svi ovdje u Srbiji postojimo da bismo finansirali državu.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto i pored velikih ekonomskih uspeha kojim se hvale vlade i premijer, građani Srbije ne žive bolje. Sagovornici su Aleksandar Stevanović, ekonomski analitičar iz Beograda, i Miodrag Zec, profesor ekonomije na Beogradskom filozofskom fakultetu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Zec, evo kad smo pomenuli ovo da građani financiraju državu, može li se reći da se financijska politika vlade svodi na to da država sve više uzima od građana dok im istovremeno sve manje daje? Pa onda ispada, kao što je nedavno rekao jedan komentator, da se država u Srbiji ponaša prema građanima kao zla maćeha.
Ovdje nema ni dovoljno ni političke volje, ni znanja, voga mi da se napravi proizvod zvani država. Ovdje se pravljenjem države bave ljudi koji najčešće veliki broj njih nema nikakvo konkretno zanimanje, niti ima konkretna neka znanja. I nažalost politika je ovdje postala osnovni biznis. Apropo ovoga sad o čemu govorimo Vučiću, ja mislim da je njegova greška što nije restrukturirao taj proizvod zvani država, da se tačno zna čemu služi i koliko košta. Ovdje se postavlja pitanje šta se može i šta se mora platiti. Nema Srbija novca za ovoliko školstvo, a Srbija ima sigurno novca da školuje 200 vrhunskih lekara i da ju odabere najbolje studente koji žele da studiraju medicinu i da ih školuje i da ih zaposli kod sebe. A ne ovako da Srbija upisuje milione ljudi da studiraju medicinu pa najbolje odu u Nemačku. Nije Srbija tu da 10 pomaka iz gimnazije u Beograd ode na Cambridge, a nama dođe reality show i tako dalje. To je posao naših vlastodržaca, ali oni se time ne bave. Da li Srbija može imati 3 dobre bolnice? Da li može imati 1 dobar univerzitet? Kakva je korist od Beogradskog univerziteta što raste njegova pozicija šangajskoj listi iznad i mnogih evropskih univerziteta? Da ne govorimo o ovim zemljama na Balkanu, istočnoj Europi. I Vučić je častio Beogradski univerzitet tako što je njemu radikalno smanjio platu, a povećao troškove za neke periferne škole koje ničem ne služe. Kako se Vučić nije sjetio da čitav niz tela koja su nam nametnuta, koje ničemu ne služe, da ne smanji te plate, nego je udario samo na bazične društvene službe, a to je prosveta, to je zdravstvo, to da uništiš, pa država i postoji zbog prosvete, zbog zdravstva i onda je bezbednost i pravosuđe. To je država. Nije država tu da namamljuje investitore i da ih čašćava. Država je da stvori okvir da ljudi imaju smisla da rade. I to je posao vlade, da uhvati te glavne koridore, da kaže to su nacionalni interesi. A ne, Srbija se ponaša i Vučić da kaže kogod stranom investitoru bilo kakvom da neku, bilo kakvu pogodnost, ja ću dati još više. Izložiti zemlju takvom jednoj vrsti rizika, mislim da je vrlo opasno. To će se vrlo brzo pokazati.
Kad govorimo o tome da država sve više uzima od građana, Evo jednog primjera koji je prosto meni nepojmljiv. Recimo, jedan moj prijatelj ovdje u Pragu ima luksuzni stan od 160 kvadrata u centru grada, na koji godišnje plati porez od 75 eura. On ima i mali dvosobni stan od 51 kvadrata na Novom Beogradu, za koji godišnje plati porez od 140 eura. Znači, u Beogradu se za mali stan, koji nije u centru, plati dva puta veći porez nego za trostruko veći stan u centru Praga. Da i ne govorimo o tome da stanovi u Pragu tri puta više vrede nego u Beogradu. Kako, gospodine Stevanoviću, ljudi u Srbiji mogu da podnose tolika opterećenja?
U Srbiji gradovi koji imaju prvoklasne nekretnine imaju veliku motivaciju da prikupljaju ta sredstva, jer u igri mačke i miša centralnih i lokalnih vlasti u Srbiji lokalne vlasti stalno bivaju zakinute za sredstva i onda one posežu za onim što jesu njihovi izvorni prihodi i što im još nije uzeto od centrale, i to je vrlo često porez na nekretnine kao izdašan porez, i to je jedan od razloga zašto se u Beogradu plaća relativno mnogo velik porez. Međutim, suštinski problem je kad posmatramo prosječno opterećenja, doći ćemo do toga da su ljudi u Srbiji, posebno oni koji se žele baviti biznisom, a nisu u mogućnosti da budu bliski prijatelji države i ljudi koji vode državu, izloženi prekomernom oporezivanju, što vam govore činjenice da oni beže u sivu ekonomiju i smatraju da je bolje biti van zakona nego da regularno poslujete na jednom tržištu, i govori vam da tu leži problem kao i u nerazumnoj regulativi.
Gospodine Zec, mislite li vi da su građani koji relativno teško žive, bar najveći deo, previše opterećeni porezom na stanove?
Nažalost, mi smo takvu politiku da smo domaćim građanima, počeši od komunizma, do sada nismo davali šansu da idu u biznis, i onda su ljudi u želji da sačuvaju svoju imovinu ili su gomirali štedne uloge, koji su kasnije u raznim situacijama ili kroz inflaciju ili kroz staru deviznu štednju propadali, ili juriš na nekretnine, i sad je država dočekala sa velikim porezima. Jesu u Srbiji drastično veliki porezi na nekretnine, ali su zato najmanji porezi na dobit. I ovdje vlast kaže, mi sada targetiramo i mi se dodvoravamo industrijalcima, a obično ovo stanovništvo mi ćemo kazniti tako što ćemo drastično porezovati nekretnine. Imate jednu, što kažu, istorijsku stvar. Kakva je država, takvi su i porezi. Kada je država raste i razvija se dinamično i kad ima stop rasta, ona se finansira praktično oporezivanjem tekućeg dohotka. A kad država stagnira i tako dalje, onda ona juriša na nekretnine. Primjer radi, imate čuvenu stvar vezano za tursku carevinu. Kad se carevina širila, ona se širila tako što je bio mali porezi, počinjeni narodi su sa radošću to prihvatali. To je bio desetak, pa trećina i tako dalje. I dok je država rasla, porezi su bili stimulativni, strogi, što se tako nije bilo. Ali kad je turska carevina počela da propada, ona je počela da porezuje ođake, dimnjake, žene da udade. Znači, više nema širenja, nema dohodka. Nažalost, Srbija je po meni pogrešnu politiku izabrala, a stanovništvo ima strukturu imovine takvu da će biti drastično kažnjeno. I ovdje je sada problem što stanovništvo ima imovinu do koje je na razne način došlo, i besplatnim podjelom stanova i tako dalje, besplatnom gradnjom, i sad će biti kažnjeno. Ali ključno pitanje u Srbiji koje ni ova vlast, ni prethodna nisu riješili, da li je rentabilnije, jeftinije poštivati zakon ili ga kršiti. Evo uzmite samo ovaj primjer ove naknadne legalizacije. Sada svi oni koji su regularno investirali u nekretnine, sad su kažnjeni velikim porezima i doprinosima, a ovi koji su radili protiv zakona, gradnjom zgrada i tako dalje, oni su u stvari nagrađeni naknadnim legalizacijama. I to je ključno pitanje države. Država mora biti jedan čvrst ram, prepoznatljiv ram, i ne smije da se turbulencijom stalno izlaže. Nažalost, mi smo stalno u turbulenciji, počevši od zdravstva, od školstva, od investicija. Znači, prosječan bilan stanja ovdje ne valja ni pojedinca, ni preduzeća, ni cijele države. I mi imamo jednu potporu besmisla. Vi kad strancu kažete da ovdje 80% ljudi ima sopstveni stan, to se smatra srednjom klasom ili čak višom srednjom klasom, a ljudi onda nemaju para da plate struju. Ili pa, kako vi plaćate penzioni doprinos 40 godine, na kraju vam neko oduzme penziju, a istovremeno se penzionišu ljudi sa 10 godina, onda vi nemate pravila igre.
Gospodine Stevanoviću, 1. septembra Vučić je najavio da će za 2 mjeseca biti povećane penzije i plate u javnom sektoru. Naravno, to ne bi bilo povećanje, nego samo vraćanje dela onoga što je uzeto penzionerima i zaposlenim u javnom sektoru, Mada Vučić stalno govori o povećanju. Verujete li da će on ostvariti obećanje i da će 1. novembra vratiti ljudima deo penzija?
To je velika misterija, ja nisam našao prepoznatljiv obrazac kada su obećanja samo data. U Srbiji se voli reći obećanje ludom radovanje ili u lepšoj varijanti ništa lakše nego obećati, ili će to zaista biti ispunjeno. Ponekad se i desi da nešto od onoga što se obeća se zaista ispuni, ali to je potpuna misterija, to niko osim samo premijera Srbije ne može da zna. Nije to nemoguće izvesti, dovoljno je na nekim drugim mjestima zavrnuti i ta se sredstva sigurno mogu naći, pogotovo pošto to ne bi bilo neko potpuno povećanje, verovatno bi se vratio neki manji deo. To je trošak reda na mjesečnom nivou od nekih, ja mislim, ne više od 10 do 15 miliona evra. Država bi samo da neke svoje oblasti utegne ta sredstva mogla naći bez ikakvog problema. Ali kao što nije ni bilo potrebe da se uzima od penzionera, lekara, sudija i drugih cijenjenih profesija, tako je sad i pitanje šta će se sada ponovo raditi. Dakle, meni je potpuna misterija kada se da obećanje od strane ove vlade da li će se ono ispuniti.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto i pored velikih ekonomskih uspeha kojim se hvale vlade i premijer, građani Srbije ne žive bolje. Sagovornici su Miodrag Zec, profesor ekonomije na Beogradskom filozofskom fakultetu, i Aleksandar Stevanović, ekonomski analitičar iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Zec? Mislite li vi da će Vučić 1. novembra vratiti deo plata i penzija?
Naša vlada se dosadila da donese zakon o isplati penzija, za koji se ne zna dokada važi, da li je privremen, u tom zakonu ne piše da će se ovo ikada vratiti. Po tome je sad zakon o isplati penzija, ne o obračunu penzija, vi imate umanjenje 25%, 20%, zavisi u kojoj ste se tački našli. Znači, iskorištena je jedna pravna zavrzlama na koju Ustavni sud normalno se ne osvrće. Kada pitaju jedno, on odgovara drugo. Znate, ko studente kad pitate jedno, on odgovara ono što zna i tako dalje. Tako da nejasno mi je šta će od toga biti. Kako ja razumem predsjednika, on govori o povećanju penzija uopšte, a ne govori uopšte o vraćanju ovoga dela koji je zakinuto to nekih 500-600.000 ljudi. I ta ušteda koja je ostvarena je višestruko je ona manja od onoga što on nesebično deli investitorima i levim i desnim. Bez nekog jasnog rezultata šta se time postiže. Ta jedna mantra, možda on i čovjek i duboko veruje u to, ali onda treba da pogleda istoriju, da kaže zašto kapital beži iz tih zemalja, a ide u zemlje gdje su relativno visoki porezi i gdje nema nikakvih subvencija. Zašto svi Rusi beže u Englesku ili Švajcarsku, ne beže oni u Srbiju? Možete vi imati, ne znam, porez nula, neće on tu. Država je ram jedan koji je stabilan i kupuje se stabilnost, kupuje se predvidljivost. To je država. Koliko ja razumijem ove zakone, zakon isplate penzija ne kaže da će to trajati godinu, dve, tri ili pet, i ovdje se vrši radikalna preraspodjela već unaprijed stečenih prava. To se neće time završiti kao što neki smatraju, jer nekima je sada koji imaju male penzije drago što je to tako i to je ljudski. Ali onda će to ići u druge oblike imovine, pa ko ima stan više, pa ko ima više zemlje i tako dalje. Jer kad počne jedanput to, onda se to završava jednakim platama, jednakim penzijama.
Gospodine Zec, izgleda da je Vučić nezadovoljan narodom, iako njegova stranka stalno premoćno pobeđuje na izborima. On često priča da ljudi u Srbiji malo rade, da su izgubili radne navike i da treba da se ugledaju na Skandinavce. On narodu poručuje, morate da više radite ako želite da više zaradite.
To je u principu tačno, nego ovdje se postavlja pitanje da je napravljen sistem u kome to nije moguće, da vi jednostavno nemate šta da radite, nemate gdje da radite. A onda on kontroverza, on zastupa liberalnu državu, a sad nas upućuje na Skandinavce da je socijalna država. Kod njega su pomešane neke doktrinalne stvari. On prosto dođe do neke ideje, pa onda se po malo djeca oduševljava, od Webera do Skandinavije. Vučić mora da zna jednu stvar iz teorije. Ljudi su pojedinačno vrlo slični, a su države bitno različite. Ne postoji velika razlika između Srbijanca i Skandinavca, ali postoji velika razlika između srpske države i skandinavske države i društva. A i onda se postoje pitanje ko tamo pravi državu, a ko ovdje pravi državu, razumijete? Ja ne znam, možda i nije živio na zapadu. Ja tvrdim da se na zapadu ne radi mnogo više, samo što je organizovano. Prvo radno vrijeme je manje nego ovdje. Ovdje se radi 12 sati, a tamo je i manje od 8 sati. Drugo, intenzitet rada, samo je organizovano, radi se sve u pravo vrijeme i na pravi način. Ovdje se jedna te ista ulica asfaltira 17 puta. Ovdje je problem države i ovdje jedino što nije funkcionalno, to je država. A državu ne pravi narod, prave njegovi narodni predstavnici. I ako najbolji student medicine ne može da se zaposli, ili ako najbolji ekonomista mora da ide u inostranstvo, a ovi koji kupe diplomu zapošljavaju se u kliničkom centru i Narodnoj banci i tako i ministarstvo financija, onda je problem više države nego naroda.
Gospodine Stevan...
Ako u Telekomu ne mogu da se zaposle najbolji student elektrotehnike, a mogu neki koji imaju ono večernju školu, i onda se postaje pitanje, ljudi kažu, pa racionalno je otići. I zato smo mi prvi po emigraciji ljudskog kapitala.
Gospodine Stevanoviću.
Otkako je Srbija ušla u najbolje reforme ikada, nikada nije bilo brže iseljavanje i u prošloj godini se oko 60.000 ljudi iselilo iz Srbije. Ne postoji bolji indikator da u jednoj zemlji sve ide pogrešno ako vam se iseli 60.000 ljudi iz jedne zemlje. To je gotovo koliko jedna generacija koja se odškoluje u Srbiji na godišnjem nivou. Dakle, imamo potpunu nacionalnu katastrofu kada je reč o bežanju ljudi iz Srbije. Što se tiče poziva na rad i na mnogo rada i više rada, uopšte nije bilo bitno pitanje koliko radite. Recimo, ljudi koji najubogije žive u Srbiji rade po ceo dan. Znači, to su oni koji obrađuju, recimo, zemlju u pasivnim krajevima Srbije bez neke agromehanizacije. Oni rade po ceo celsati dan, gotovo 300 dana u godini i njihova primanja su izuzetno mala i oni su u stvari socijalni slučajevi Srbije. Dakle, poenta je kako se nešto radi, nije poenta koliko se radi. Ključno pitanje nije da naši ljudi neće da rade, oni hoće da rade, da ne rade u Srbiji bi bili u velikim problemima, ali poenta je da je u Srbiji se postavlja pitanje kako radimo. I odgovora na to pitanje ova vlada nije dala na način koji bi mogao da dovede do toga da Srbija liči na Skandinaviju, ne zbog toga da mi postanemo plavoki i plavokosi i viši nego što jesmo, nego je tu pitanje na koji način ćemo organizovati državu pa da se onda i konačno građani Srbije ponašaju na potpuno isti način u Srbiji kao što se ponašaju kad odu u Švedsku, u Norvešku ili već u bilo koju državu, pošto iseljenje ide u najrazličitije zemlje svijeta danas sa srpskim jezikom skoro svugdje se možete s nekim sporazumjeti na maternjem jeziku.
I na kraju, gospodine Zec, mislite li vi da će se ovi sjajni privredni rezultati i porast društvenog proizvoda kojima se hvali ova vlast i premijer Vučić jednog dana pretvoriti u veće plate i penzije i bolje zdravstveno i socijalno osiguranje, jednom reću u bolji život?
Nisam siguran da će to tako brzo desiti, ali Srbija, nažalost, još nije rešila kapitalna pitanja, ni istoka, ni zapada, ni severa, ni juga, na sve četiri strane, u sve četiri godišnja doba i mi nemamo jasan stav. Nažalost, to ima svoju cenu.
Moja
poruka je na kraju da država je ozbiljan proizvod ljudskog društva, da ne može svako da napravi državu, da to ne može preko noći, a da to treba početi. A ovdje se, nažalost, kamen temelja zulja, a kreći se fasada.
Gospodine Stevanoviću, po vama, kada će građani Vučićeve Srbije dočekati bolji život?
Mislim da neće dočekati. Nekima će zaista biti lepše i neki zaista i žive lepše u sadašnjoj Srbiji. Da bi se desio prosperitet koji bi važio za malo više od 10% ljudi u Srbiji, mora se zaista stvoriti sistem koji to omogućuje, dakle sistem koji je dobar za sve. Ako se nastavi sa sadašnjim pristupom, to i pored najbolje volje i pored sve želje da se to desi, jednostavno neće se desiti. Jednostavno nismo mi ni u Markesovim, ni u Koeljovim knjigama, pa sad ako nešto zaista jako zaželite da će to stvarno da se desi. Neće se desiti. Zna se kako se to dešava i moraju da se urade vrlo konkretne stvari.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Zec.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Stevanoviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Aleksandar Stevanović, ekonomski analitičar iz Beograda i Miodrag Zec, profesor ekonomije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.